إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom, kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uputu i utočište tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i od zla naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga on u zabludi ostavi, nema mu upućivača. Svjedočimo da nema drugog božanstva vrijednog obožavanja osim Allaha uzvišenog i slavljenog, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došao jekin, odnosno smrt. Neka na njega, njegovu porodicu, njegova sahabe i na sve one koji ih slijede u dobru sve do sudnjega dana salavat i selam. Reka naš uzvišeni gospodar u prevodu značenja ajeta u svojoj plemenitoj knjizi: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, od njega je ženu njegovu stvorio, a potom od njih dvoje mnoge muškarci i žene razasuo, i bojite se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite istinit govor, pa će on vaša djela poboljšati i grijehe vam oprostit. Ako se bude Allahu njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pokoravao, taj će pobijediti velikom pobjedom. I rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreni govor Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri novotarija, svaka novotarija zabluda, svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha uzvišenog i slavljenog da mene, vas i sve muslimane spasi, zaštiti od vatre i od svega što njoj vodi. Amin. Na prethodnim hutbama, tačnije na tri prethodne hutbe, govorili smo o putovanju ka ahiretu, odnosno putovanju ka Allahu subhanahu wa ta'ala, o putu ka onome svijetu, i govorili smo o važnosti toga puta i nekim smjernicama na tom putu, i spomenuli smo posebno na prethodne dvije hutbe, govorili smo o kušanju blagodatima, o iskušavanju blagodatima. Govorili smo o rahatluku, o djeci, o nijemetima, blagodatima vida, sluha, imetka, zdravlja, slobodnog vremena i mnogim drugim stvarima koje Allah uzvišeni i slavljeni dao čovjeku. Pa smo iznova i iznova ponavljali i podvlačili, osvjetljavali, davali važnost činjenici da sve te blagodati nisu počast. Da koliko god da je Allah nekome dao od imetka, od zdravlja, od potomstva, od rahatluka, od slobodnog vremena, od blagostanja, od blagodati, da to nije dokaz da Allah tog čovjeka voli, nego da ga je samo time iskušao. Pa će onaj koga Allah voli i koga Allah uputi i ko od Allaha uputu traži i ko od Allaha olakšanje činjenja dobrih djela traži, taj će Allahu na sve te blagodati zahvalnošću uzvratiti. Takav će Allahu zahvalnošću na blagodatima uzvratiti i tek tako proći na tom testu. Tako da, kako su rekli učenjaci, ne gledaj na mnoštvo blagodati date nekome, nego gledaj na to kako on na njih uzvraća. Znači, ne gledaj šta je sve dato tom i tom, nego gledaj šta on čini da bi Allahu bio zahvalan ili nezahvalan. Govor o kušanju blagodatima na prethodnim hutbama je bilo jasan i nadam se vrlo koristan, a sada ćemo govoriti na ovoj hutbi, na nekim sljedećim hutbi ćemo govoriti o kušanju nedaćama. Jer Allah, kao što kuša kao što testira, kao što iskušava svoje robove blagodatima i rahatlukom i zdravljem i metkom i potomstvom, tako ih kuša i nedaćama, nevoljama, belajima, bolestima, hapšenjima, progonima, ubijanjima, razapinjanjima, siromaštvom, glađu i tako dalje. Allah svoje robove kuša dobrim i zlim. Pa Allah od nas traži da na kušanje blagodatima, da uzvratimo zahvalnošću njemu, da mu zahvaljujemo na blagodatima, a da budemo strpljivi na nedaćama. Što kaže narod, da se u dobru ne ponesemo i ne uzoholimo, a da u nedaćama, u vrijeme teškoće, ne padnemo u očaj i ne budemo bez sabura. Znači, na blagodati i na užitke i na rahatluk i na zdravlje se Allahu zahvaljuješ i uzvraćaš mu zahvalnošću, a na nevoljama i nedaćama čovjek odoljeva njima i reaguje tako što bude saburli, tako što bude strpljiv. Imam el-Buhari u svome sahihu, u kitabu Rekaik, odnosno u poglavlju onoga što raznježuje srce, bilježi od Ebu Hurajre hadis da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uzvišeni Allah kaže, ako mome robu muslimanu uzmem najdražu osobu na dunjaluku, a on se strpi, nagrada mu je sigurno džennet. Dakle, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslanik kaže, uzvišeni Allah kaže, pripisuje riječi Allahu, dakle Allahov govor. I kaže, Allah kaže, ako spome robu muslimanu uzmem najdražu osobu na dunjaluku, odnosno usmrtim je, uzmem je život, a on se strpi. Nije samo ako mu uzmem najdražu osobu, to je najčešće dijete, eventualno roditelj, brat, nekome suprug, supruga. Ako mu uzmem život njegovoj najdražoj osobi, a on se strpi, nagrada mu je dženet. Nije rečeno samo ako mu uzmem, nagradit ću ga, već a on se strpi. Tako da je strpljivost ono što se traži prilikom iskušenja. Pa napominjem, kažem ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ovaj govor se nalazi u zbirci hadisa, hadisi su njegove riječi, nije Kur'an, nije Allahov govor, međutim on kaže, Allah kaže. To je jedna posebna kategorija, dakle, Allahov govor koji nije u Kur'anu, već u hadiskim zbirkama, ali su to hadisi koji su nazvani hadis kudsi ili sveti hadisi, sveti govor, to jest riječi Allaha koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama prenio, ako je nisu u Kur'anu. Dakle, to je Allahov govor, ali za razliku od Allahovog govora koji je u Kur'anu, ovaj govor iz hadisa, kada poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže Allah je rekao i spomene nešto, kaže se da taj Allahov govor, iako je Allahov govor, se razlikuje od govora Allahovog koji je u Kur'anu u nekoliko stvari, spomenuću četiri, to je to da Kur'an ima i'džaz. Kur'an, Allahov govor koji je u Kur'anu, ima nadnaravnost, ima izazovnost. Toliko je nadmoćan, toliko je prepoznatljiv, toliko je jak i nije sklono ponašanju, toliko je reči, toliko je sadržajan, je zgrovit, jasan, da niko ne može da oponaša Kur'an, da napiše nešto što liči Kur'anu. Pa Allah izazvao ljude i džine da sastave nešto slično Kur'anu ako su u stanju, a oni zaista to nisu u stanju učiniti. Fa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithlihi wad'u shurakaa'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. A ako sumnjate ono što objavljujemo našem robu, kaže Allah, ako sumnjate ono što objavljujemo, ako sumnjate u Kur'an koji objavljujemo našem robu, to jest Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, fa'tu bi surati mi misli. Dođite vi sa surom, napravite, načinite jednu suru sličnu nekoj kur'anskoj suri, wad'u shurakaa'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. I zovite svoje pomagače, svoje sudruge, svoje ortake mimo Allaha ako govorite istinu. Fa in lam taf'alu, pa ako ne učine, ako ne napišu nijednu suru sličnu kur'anskoj, wa lan taf'alu, a neće napisati, neće to učiniti, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Bojte se, čuvajte se vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti pripremljene za kafire. Vatre pripremljene za kafire čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Allah prijeti dakle ljudima, izaziva ih, ako sumnjate u Kur'an, budom vi, pošto sumnjate, ako sumnjate da je Kur'an od Allaha, napravite vi nešto slično. Ako mislite da ga on izmislio, bujrum, sastavite nešto slično. Ako ne mognete, nećete moći. Držite se, dobro čuvajte se, vatra koja je pripremljena za nevjernike, a čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Dakle, Allahov govor koji je u Kur'anu sadrži nadnaravnost, sadrži izazivanje, izazov mušricima da proizvedu nešto slično ako su u stanju, a nisu u stanju. Dok Allahov govor koji je u hadisu, kao ovaj koji sam spomenuo, kad poslanik sa sredom kaže, Allah je rekao, i spomene nešto što nije u Kur'anu, što mu je objavom došlo zaista od Allaha, ali nije u Kur'anu, taj Allahov govor ne sadrži toliko preciznosti, toliko ljepote i toliko nadnaravnosti da se za njega može reći da niko ne može nešto slično da izgovori. Također druga razlika je to da je Kur'an prenešen telaturom, odnosno čitavim mutawatir, to jest došao sa mnogo, mnogo lanaca, prenosilaca i svaki harf iz Kur'ana je nedvojbeno i bez ikakve sumnje sahih. Čak ne samo sahih, već mutawatir, da ga u svakoj generaciji prenijelo 10 ili slično tom broju prenosilaca. Pa 10 ili više ashaba je prenijelo tekst Kur'ana desetorici i više tabiina, a oni desetorici i više tebe i tabiina i tako došlo do nas. Dok hadisi, makar bili kudsi, mogu biti hasen, mogu biti daif, a s druge strane, po broju lanaca prenosilaca ili ljudi u tim senedima mogu biti ahad, mogu biti aziz, mogu biti garib i slično. Također razlika je ta i da je učenje Kur'ana ibadet. Učenje Kur'ana je ibadet, za razliku od učenja ili citiranja ili pamćenja Allahovog govora koje je u hadisu kudsi. I to je ibadet. Ibadet je čitati knjigu islamskog sadržaja koju je napisao čovjek, a kamoli Allahov govor, pa makar bio u hadisu. Međutim, ne nosi iščitavanje i memorisanje riječi poslanika s.a.v. u hadisu, niti memorisanje i iščitavanje riječi Allaha koje su u hadisu kudsiju ne nose nagradu onakvu kakvu nosi iščitavanje i memorisanje Allahove riječi koje su Allahov govora koji je u Kur'anu. Da stoji za elif, lam, mim, za svaki harf po 10 thawaba, 10 nagrada. Allah uveličava i umnožava onome kom on hoće. Ta nagrada ne postoji za govor Allahov koji je u hadisu. I također još jedna razlika oko koje ne postoji baš idžma, ali većina učenjaka je rekla da je hadis kudsi, odnosno Allahov govor koji se spominje u takvim hadisima, u stvari samo prepričan Allahov govor. Dakle, Allah je to rekao, poslanik s.a.v. nam to govori, ali nije nužno da je to doslovce, već nam on prenosi smisao tog govora. Allahova poruka, ali kako kaže dobar dio ili veći dio uleme, to je prepričan Allahov govor od strane poslanika s.a.v. Dok kuranske riječi je poslanik s.a.v. prenio doslovce. I upravo je to ta razlika, da baš zbog toga što je ovo najvjerovatnije prepričan Allahov govor u hadisu kudsi, on nema i džaz, nema tu nadnaravnost, nema taj izazov ljudima da ga ne mogu oponašati. Jer ga je, kažem, čovjek prepričao. Dakle, nakon govora o kušanja blagodatima, o iskušenjima blagodatima, rahatlukom i blagostanjem, govorimo o kušanju nedaćama, nevoljama. Allah subhanahu wa ta'ala je spomenuo nedaće, nevolje, iskušenja, belaje, probleme na mnogo mjesta u svojoj knjizi, a potakao čovjeka da sabura, da ima strpljenja. Pa je rekao u kontekstu govora da su nedaće Allahove ljudima jedan od Allahovih sunneta, odnosno zakona ili pravila koje se ne mijenjaju u kosmosu. Dakle, nije tačno da čovjek, čim mu je dato mnogo rahatluka i metka i djece, da je on dobar kod Allaha, a ako mu je dato problema i gladi i progonstva i ranjavanja i teške smrti i sličnoga, da je on od Allaha omražen. Nije to istina. Pa Allah kaže, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. A ti u Allahovom sunnetu, u Allahovom zakonu nećeš naći izmjene, ikakve promjene. Dakle, uvijek će biti Allahova praksa takva da iskušava svoje robove. U suri Bekare je rekao, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. A mi ćemo vas sigurno iskušavati ili testirati ili isprobavati. Kušat ćemo vas بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, sa strahom i sa gladovanjem. Allah kaže, sigurno ćemo da vas iskušavamo strahom i gladovanjem. وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, i sa pomanjkanjem ili umanjenjem مِنَ الْأَمْوَالِ i metaka, وَالْأَنْفُسِ i života, gubljenjem i metaka života, وَالثَّمَرَاتِ i bilja ili plodova usjeva, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ako će već tako da bude što Allah savjetuje, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, a ti obraduj strpljive. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا one, obraduju one koji su saburlije, one koji kada ih neka nevolja zadesi, kada ih neki musibet spopadne i snađe, قالوا, kažu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mi smo Allahovi i mi se Allahu vraćamo. Mi smo Allahovi i mi ćemo se Allahu vratiti. Ovo musliman treba da kaže kada ga bilo kakva nevolja zadesi. U narodu je ostalo da je ovo otprilike jedna izreka koja se izgovara kada neko preseli, kada neko umre. Što je i nekako ispravno. Kad neko umre da kažemo Allahovi smo i njemu se vraćamo. Ali to nije samo kad ti neko umre, to je kad ti grad uništi usjeve, kad ti vrelina, vrućina upropasti ono što si posijao, kad ti zemljotres ruši kuću, kad ti država otme nešto, kad te osude i slično. Kad te uhapse, kažeš Allahovi se i njemu ćemo se vratiti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaike alaihim salavatu min rabbihim wa rahme wa ulaike humul muhtedun. To su oni kojima pripada od Allaha salavat, odnosno od Allaha dobrota i blagodati i milost njegova, wa ulaike humul muhtedun, i to su oni koji su upućeni. Upućeni su oni koji, kad budu iskušani, a svakoga će Allah iskušati, ne da ćama, kažu mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. Dakle, nedaće su jedan dio Allahovog zakona u kosmosu, da svakoga snalaze. I kao što sam možda spominjao, možda i nisam, da je dokaz da Allah voli samo onoga kome je sve dao, a da ne voli onoga kome je nešto uzeo, uskratio, onda bi to bio dokaz da je Allah volio Tita i Kardelja i Stalina i Lenina, a nije volio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer su svi spomenuti, ili barem većina njih imali i sinove i više rahatluka nego Muhammed sallallahu alejhi ve selleme i manje se mučili na putu uspostavljanja svoje vlasti i sl. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imao sina. Tri sina su mu se rodila i sva tri su umirala u dječačkom ili dobi odojčeda. Bukvalno znači dok je bilo beba ili dječak. Tri sina kod Arapa i kod nas i u većem dijelu svijeta stvar kojom se ljudi ponose. Allah kaže zuhine li nasi hubu šehavati mine nisa i vol benine. Ljudima je ukrašena, uljepšana im ljubav prema onom za čim njihova srca žude od žena i sinova. Spominje prvo žene, a onda sinove. Zaista se ljudi vole hvali sa tim brojem sinova jer oni je nasljeđuju, jer oni pomažu, jer su oni njihova pomoć i podrška. I poslanik sasvim najbolji čovjek koji ikada zemljom hodao, nije imao sina. Da li to znači da Allah voli mene i tebe više nego što je njega volio? Da smo mi bolji kod Allaha nego on, ne do Allah. Ne, da se Allah iskušao mene i tebe time što imamo sinove, teško nama na tom iskušenju kako li ćemo proći i položiti račun, a iskušao je njega time što mu nije dao sina. A znamo kako on to dobro osaburao, kako treba. I on je sigurno položio taj ispit, a dali smo mi. On imao ispit nedaćama u ovom pitanju, a mi imamo ispit blagodatima. Nakon toga, kao što blagodati, ponavljam, nisu počast i kao što nisu nagrada, blagodati to nisu počast i nagrada, već samo iskušenje tebi, tako ni nedaće nisu nužno i uvijek kazna, osveta, poniženje. Nekada jeste, nekada Allah, kad nekome oduzme zdravlje, imetak, potomstvo, slobodu i slično, već mu je to, pogotovo nevjerniku, dio kazne. Na dunjaluku ga Allah kažnjava ne bi li se opametio. I tera ga do duvara, što kažu, tera ga do zida, a onda kad mu kazna Allahova dođe, onda tek dođu, padnu u večitu kaznu. Ali kažem, ne mora nužno da znači. Gubitak slobode, zdravlja, imetka i svega toga nekada bude samo iskušenje, kao iskušenje dobrim, tako iskušenje nedaćama. Da ne kažem zlim, jer to nije zlo. Ako ti položiš na tom iskušenju, to nije bilo zlo za tebe. To je samo prividno zlo, to je samo dobro za tebe. Ako nedaću i nevolju koja ti je došla, ti pretrpiš i osaburaš i Allahu zahvalnošću uzvratiš. To je za tebe samo dobro, bolje nego da te Allah iskušao nečim dobrim na što ne bi uzvratio zahvalnošću. A nedaće su ispit koji ima mudrosti. Nedaće su ispit koji ima mudrosti. Za ispit dobrim, za ispit blagodatima, za ispit rahatlukom nam je jasno da je to lijepo, da Allah time iskušao čovjeka i čovjek u tome najčešće uživa. Uživa u tim blagodatima, a samo mali broj ljudi na te blagodati ume da zahvaljuje. A opet s druge strane malo teže može čovjek da razumije i možda čak i među vjernicima, muvehidima, mu'minima, muslimanima bude šubha zašto subhanallah, pa zašto to tako? Zašto, šta je, kakva je korist u tome da čovjek bude iskušan nedaćama, nevoljama, ezijetom, belajem i tako dalje. Međutim, postoji mnogo razloga ili ti mudrosti ili ti koristi i objašnjenja zašto Allah ljude stavlja na kušnju nedaćama. Zašto ih stavlja na vid testa, hoće li izdržati i hoće li saburati, ne bi li provjerio njihov iman. Prvo, korist i mudrost u tome jeste da su u tim iskušenjima nedaćama, nevoljama, da je opomena čovjeku i uspostavljanje dokaza nad njim. Opomena čovjeku. Allah čovjeka neće pitati ni za šta, osim za ono što je sigurno svojevoljno i promišljeno uradio, rekao, naumio, i to tek nakon što mu Allah pojasnio šta mora, a šta ne smije. Allah, uzvišeni stvoritelj, jedini zakonodavac, po pravdi, on ne kažnjava ljude na način koji danas ljudi kažnjavaju, lažni zakonodavci. Pa propišu da nakon što je bilo dozvoljeno da voziš auto na kome su gume sa šarama, jel, sa onim udubljenjima od 3 mm, odjednom se prošle zime uvede da mora 4 mm zimi da budu šare na gumama duboke, da ti ne bio kriv i kažnjen, ti nisi čuo za to na vijestima, u dnevniku, par dana kako nastupila ta odluka, ti upadneš u njihove čeljusti, u njihove ralje, na kontroli, na punktu, na graničnom prelazu, u nekoj kontroli policijskoj, on te ne pita da li ti znaš za to ili ne znaš. On jednostavno kaže propis je da mora da imaju 4 mm, ti kažeš pa imaju 3,5, a 3 je propis, imaju preko 3, ne, sad mora 4. To već traje 20 dana, ti si kriv što si nisi informisao. Niko ti neće uvažiti to što ti ne znaš ili govoriš da ne znaš. Allah nikoga neće kazniti ako je uradio nešto što je kod Allaha zabranjeno, a ako on nije znao da je to zabranjeno. Niti će ga kazniti što nešto nije uradio od naređenog, ako se ustanovi da on zaista nije znao da je to naređeno. Allah je pravedan. Pa će da kazni samo čovjeka koji je sigurno svojevoljno, kaže, ne uprinudi, ne uprisili. Samo čovjeka koji je uradio svojevoljno, promišljeno, uradio nešto što je Allah zabranio i to tek tako nakon što mu Allah pojasnio šta mora, a šta ne smije. Šta mora, šta mu je obaveza, šta je vađib fard, a šta ne smije, šta je haram. E tek tad kad nisi uradio vađib fard, a znao si da je to naređeno, bit ćeš kažnjen. A ni tad možda nećeš, jesi kriv i grešan. Allah ti može oprostiti čak i to. I mnogima hoće. A kazit će samo onoga koji je uradio haram, i samo nakon što se ustanovi da je znao da je haram, ipak ga uradio, a i mnogi imao takvi će i to oprostiti. A da je Allah stvorio ljude, ne stavljajući ih ni na kakvo iskušenje, samo ih stvorio tek tako i onda im na sudnjem danu kaže, uđite u vatru. Ljudi bi rekli, gospodaru, daj nam priliku, naredi nam, učinit ćemo. Ako im ne bi bila data prilika na dunjaluku, ljudi bi se osjećali da im je učinjena nepravda. I zaista neko može reći da je to vid nepravde prema njima. Pa je Allah htio da im pruži šansu i da se tako uspostavi dokaz protiv njih. Pa i pored toga, i pored te šanse, kafiri, mušrici, nevjernici, mnogobožnici na sudnjem danu, Allahu se zaklinjati da nisu bili mušrici. U suri En'am stoji, kalu, wallahi rabbena makuna mušrikin. Tako nam Allaha, govoreći mušrici na sudnjem danu, kafiri, tako nam Allaha, našeg gospodara, makuna mušrikin. Mi nismo bili mnogobožnici, a bili su. Lagaće Allaha čak na sudnjem danu. Ima Muslim u kitabu Zuhdi wa Rakaik u knjizi pobožnosti ili ti zuhda, asketizma, odricanja i onoga što omekšava srca, od Enes ibn Malika prenosi da je rekao, radijallahu anhu, bili smo kod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa se nasmijao i pitao, znate li zašto sam se nasmijao? Pita poslanik, sallallahu alaihi wasallam, znate li zašto sam se nasmijao? A sabi kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. On kaže, zbog razgovora, nasmijao sam se zbog razgovora koji će rob voditi sa svojim gospodarom. Zbog razgovora koji će čovjek, rob, voditi sa svojim gospodarom, reći će, gospodaru moj, zar me nećeš poštedjeti zulma, nepravde? Zar me nećeš poštedjeti nasilja? Pa će Allah reći, naravno da hoću. Naravno da ću te poštedjeti zulma, naravno da ti neću učiniti nikakav zulum. Allah nije zulumčar. Moje su to riječi, jel? Pa će čovjek reći, ja ću prihvatiti za svjedoka protiv mene, protiv sebe, samo nešto od mene samog. Znači čovjek će pokušavati da se izvuče i reći će Allahu, gospodaru, nemoj mi učiniti nepravdu. Jer u redu obećavaš, Allah će ti naravno neću ti učiniti nepravdu, a čovjek će pokušati da fursati, da izbjegne kaznu i pokušat će da zanegira svjedočanstva ljudi protiv njega. Jer zna šta sve ljudi o njemu znaju. Pa će da kaže, gospodaru, ja želim da prihvatim za svjedoka protiv sebe samo nešto od mene samog. Pa će Allah reći, danas ti je dovoljno to što ćeš sam za sebe svjedočiti i to što će ti kiramen katibin biti svjedoci. Meleci pisari će ti biti svjedoci. Znači Allah će reći takvom čovjeku, u smislu neću učiniti da iko svjedoči protiv tebe od ljudi kojima si činio zulum, kojima si, ništa neću tražiti niko da svjedoči protiv tebe. Dosta će ti biti što će protiv tebe da svjedoče meleci pisari, pa će mu se zapečatiti usta i reći će se njegovim udovima, to jest rukama, nogama, njegovoj koži, reći će se pričajte. Allah će reći njegovim rukama i nogama i dijelovima tijela pričajte, pa će oni progovoriti. Allah je kadar. Ja zastajem ovdje, Allah je kadri, podsjećam vas na neke istine iz ove vjere. Drvo i kamen su nazivali selam poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u danima prije nego što je poslat za poslanika. Kad mu se spremala objava ikre, Allah je učinio da mu drvo i kamen u nekoliko navrata nazivaju selam, čemu se on iščuđavao. Drvo i kamen su mu nazivali selam. To je jedan dokaz da to još na dunjaluku može da se desi. Drugi dokaz, to da će pred sudnji dan da muslimani toliko nadvladaju židove, da zarate sa židovima i jevrejima i toliko da ih nadvladaju, da ih sabijaju u ćošak, da ih satiru, da će židovi bježati iza drveća i kamenja, da se tamo sakriju, do te mjere da će i drvo i kamen progovarati, o Allahov robe, o muslime, hada jehudijun halfi, evo ga, židovi za mene, dođi iza koliga, dođi ubij ga. Na ovome svijetu, još pre sudnjega dana, muslimani će toliko da nadjačaju, to će biti jedan od preznaka sudnjega dana, jedan od posljednjih malih preznaka sudnjega dana. Jedan od posljednjih malih preznaka, pred same velike preznake sudnjega dana, da će drvo i kamen da govore i da se obraćaju muslimanima, evo ga, židovi za mene, dođu, ubij ga. Treći dokaz što mi je sad na umu, pred sam nastup sudnjeg dana, jedan od velikih preznaka, životinja će izaći iz zemlje i progovorit će i govorit će ljudima da u dokaze svoga gospodara nisu vjerovali. Životinja iz zemlje čiji opis se ne zna. Allah u Kur'anu kaže, na dan kada izađe, dabbetun, životinja koja će svjedočiti ljudima da nisu bili vjernici u dokaze svog gospodara. I tako dalje. Dakle, na sudnjem danu će Allah da govori Kur'an, podsjećam vas. Kur'an će biti, wal Kur'anu hujjatun laka alejk. Kur'an će biti dokaz za tebe ili protiv tebe. Za tebe ako si ga učio, radio po tome što si iz njega saznao, ili dokaz protiv tebe, dokaz jer si saznao, čuo, a nisi to slijedio. Pa će kažem, nastavljam sa hadisom, oni će govoriti, ti njegovi dijelovi tijela, govorit će o njegovim dijelima. Ruke, noge će da govore šta si radio, gdje si išao, progovorit će, koža će da govori. Mjesto na kome si činio seždu će da progovori. Sve što je čulo, ezan, progovorit će. Drveće, kamenje, životinje, ezan koji si proučio i tako dalje. To sve iz govora poslanika sa sredom. Kaže u hadisu, potom će mu se omogućiti da govori, nakon što budu svjedočile, moje su riječi, nakon što budu svjedočile ruke, noge, udovi, njegovi dijelovi tijela protiv njega, Allah će onda njemu dati da govori, pa će on reći, prokleti bili. Reći svojim rukama, svojim nogama, prokleti bili, radi vas sam se žrtvovao. Radi vas sam se žrtvovao. Čovjek se žrtvuje, a to žrtvuje razumi kao činio sam harame najčešće. Čovjek se žrtvovao, odnosno krao, lagao, zaduživao se, uzimao sumnjivi metak, a i radio je dozvoljene stvari, krepavo od posla da bi zadovoljio šta? Stomak koji će biti dokaz protiv njega. Ruke i noge da bi se ulepšavao, da bi svoju strast polimorganom, ustima, najedajući se, da bi provodio, da bi se vozikao, da bi trošio. Sve to što je radio, duša njegova je trpjela, mučio se fizički da bi strast svoje udove svoje zadovoljio. E ti udovi zbog kojih si se lickao, koje si ulepšavao, govorit će protiv tebe, bit će svjedoci. Reći će čovjek, prokleti bili, rukama, nogama, stomaku, polnom organu, usnama, licu svome, prokleti bili, radi vas sam se žrtvovao. To je kraj hadisa kod muslima. Ovo je značenje riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, kada u suri Yasin kaže, el jevme nahtimu ala efvahihim, otukellimuna ejdihim, otešhedu erđuluhum bimakanu jeksibun. Na dan kada im zapečatimo njihova usta, na dan kada zapečatimo njihova usta, i kada nam progovore njihove ruke i posvjedoče nam njihove noge, bima kanu jeksibun, onome što su radili. Na dan kada zapečatimo njihova usta, da ne pričaju, već kada progovore njihove ruke i posvjedoče njihove noge onome što su radili. Ili u suri Fussilet, Allah kaže, šehide alejhim sem'uhum wa ebasaruhum wa džuluduhum bima kanu ja'melun. Svjedočit će protiv njih, sem'uhum njihov sluh, wa ebasaruhum, svjedočit će protiv njih njihov vid, wa džuluduhum njihova koža, onome što su radili, wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna, pa će reći svojim kožama, ljudi, zašto protiv nas svjedočite? Koži će reći čovjek, zašto govoriš protiv mene? Pa kaže, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay, pa će kože njihove reći, Allah antaqa Allahu, Allah je učinio, natjerao nas da govorimo, ili Allah je učinio da progovorimo, onaj koji alladhi antaqa kull shay, onaj koji je dao govor i koji je učinio da progovori sve. Onaj koji je učinio da čovjek govori, onaj koji je učinio da govori džin i melek, on je učinio da i mi progovorimo. Sve ovo njihovo negiranje ljudi, negiranje ljudi na sudnjem danu kad je već gotovo, kad se budu koprcali i govorili nismo mi bili mušrici, ne, nisam ja to radio, ćutaće i čudiće se zašto svjedoče njegove noge i ruke, ni tad neće da prizna. Svo to poricanje i svo to negiranje, nakon što su bili kafiri i griješili, nakon opomena nedaćama i nakon uspostavljanja argumenta nad njima. Ne da ćemo tim, još na dunjaluku. A šta bi te govorili na sudnjem danu da im nije data prilika, da im nije data šansa, da nisu ne da ćemo opominjani i da se nad njima nije uspostavio dokaz na dunjaluku, subhanallah. Molim Allah uzvišenog da nam pomogne, da nam oprosti. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulullahi Muhammed. U ima Allah, neka hvala Allahu, subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam na njegovog vjerovjesnika i poslanika Muhammeda. Dakle, nakon prve mudrosti, o čemu govorimo sada, kad nabrajamo, evo došli smo do druge, govorimo o mudrostima, koristima, razlozima, objašnjenjima, iskušavanja, nedaćama. Pa sam spomenuo da je prva mudrost i prvi razlog zašto Allah ljude kuša nedaćama, to da ih opomene i da nad njima uspostavi dokaz. Da uspostavi dokaz nad tobom. Da te Allah prodrma, da te Allah probudi, da te Allah pokuša osvijestiti, da se havizaš, da vidiš koliko je sati, to je prvo, i da uspostavi dokaz nad tobom. Drugo, pročišćavanje redova, druga mudrost, druga korist, drugo objašnjenje, drugi razlog zašto Allah iskušava ljude, i dobre i zle, zašto ih kuša nedaćama, nevoljama, mukama, belajima, to da pročisti redove. Nedaće otkrivaju kakvi su ljudi, prave razliku između dobroga i lošega, prave razliku između iskrenog i neiskrenog. Nedaće, nevolje prave razliku između mu'mina, vjernika i licemjera, munafika. U tome je velika mudrost i korist za džemat muslimana i za ummet muslimana. Da nema ovakvih iskušenja, svako bi mogao reći za sebe da je vjernik, da je mu'min, biti u redovima muslimana i biti od najpoštovanijih i vjernika za koje se smatra da su najprivrženiji, da su najbogobojazniji, da su najdobronamjerniji i da su najiskreniji. Međutim, iskušenja su ta, iskušenja nedaćama su ta koja čiste, kao sito i rešeto na kome ostaju samo, jeli, kod onih koji traže blago, ona zlatna groznica što u šljunku rijeke, u obalama rijeke traže dragulje, traže zlato, a propada pijesak i propada mulj i tako dalje. Sjetimo se bitke na Uhudu, da nije bilo nepokornosti mnogih ashaba i da nije bilo muke Uhuda, ne bi se odvojio Ibn Selul sa 300 munafika. Dakle, da Allah nije propisao bitku na Uhudu i potrebu da se izađe, da se s mušricima sabljama obračunaju na Uhudu, ne bi se Ibn Selul, prokleti Abdullah ibn Ubej ibn Selul, vođa munafika Medine, koji se prikrivao svoj kufr i svoj nifak, da nije bilo bitke, da nije bilo potrebe da se izađe, da se gine, on se ne bi odvojio i ne bi pokazao svoje pravo lice. Allah kaže: "Wama kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiz al-khabith min at-tayyib." U suri Al-Imran. Allah neće ostaviti vjernike na onom na čemu ste ili izmiješane sa licemjerima u tom značenju, hatta yamiz al-khabith min at-tayyib. Dok ne odvoji khabith min at-tayyib, prljavo odnosno loše od dobroga. Allah neće ostaviti vjernike tek tako pomiješane sa licemjerima dok ne odvoji loše od dobroga. A čime ih odvaja, čime se ti redovi pročišćavaju? Upravo iskušenjima nedaćama. Ako bude samo rahatluka u džematu muslimane, umetu islama, ako bude samo rahatluka i samo jedi, pi, noge uza zid, neće se licemjeri i munafici odvojiti niti pokazati svoje pravo lice. Dobro je, kad dođe do bitke, kad dođe do rada, kad dođe do muke, kad dođe do iskušenja, do gladi, do hapšenja, tad vidiš iskrene. Molim Allah da nas takvim učini. Također, nedaće pokazuju iskrene prijatelje s jedne strane, a s druge strane prijatelje zbog koristi, zbog interesa. Pjesnik je rekao: "Neka Allah nedaće nagradi dobrom, premda mi grlo znaše okusiti. Ne hvalim ih, osim što saznadoh prijatelja od dušmana rastaviti." Time ću završiti. Kaže, znači, neka Allah nagradi nedaće dobrom, kao da nedaće mogu biti nagrađene. Ali želi da kaže, muka i nevolja su dobre. Allah nek nagradi muku i nevolju dobrom, dobrim nek nagradi. Premda mi grlo znaš okusiti. Znači, iako je osjetio gorčinu tih nedaća, ipak su one dobre. Zašto? Ne hvalim ih, osim što saznadoh prijatelja od dušmana rastaviti. Dakle, u nedaćama postoji pročišćavanje redova muslimana i prikazivanje, kad dođe muka, kažu nevjernici, na muci se poznaju junaci. To nije tek tako, znači u svakom narodu postoji neka izreka koja navodi na ovo, na muci se poznaju junaci, ili kad dođe gusto, kažu svi junaci nikom ponikoše. Znači, lažni junaci, nema ih, svako se zagubi. Tako i ovdje, znači, oni koji su pravi vjernici, oni ne podležu ovim iskušenjima, već na njima ostaju ustrajni, saburli, strpljivi i ostanu na pravome putu. Molim Allaha da nas učini od ispravnih, iskrenih, istrajnih sljedbenika Ehlu Sunneta wal Džemata, ashaba i prvih generacija muslimana. آمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة